voice of America.
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራህ መስመር ኦም ሐጀር ሁማራ ሎሚ ሸዓተ ጥርክ ለተሸን 1919 በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን በወግዕ ተኻፊቱ ኣብቲ ብናይ ክልቲአን ሃገራት ሃገራዊ መዝሙር ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ክልቲአን መንግስታትን ኣመሓደርቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ተረኺቦም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልቲአን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ ምኽፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፣ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ፣ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል፣ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው፣ ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡ እውን ነበርቲኦም ሓጀር ተረኺቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣትወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ንፅርግያ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ንምኽፋት ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማ ኦም ሓጀር ተጓዒዞም ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልቲአን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎምዎ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላምን ምትሕጋዝን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ክህሉ ዝብል ዝርከቦ ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 መጓዓዝያ ምድሪ ደባይ ሲማ ቡሬ ዛላንበሳ ሰርሓ ከምኡውን ዓድኋላ ራማ ብወግዕ ምኽፋቱ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ስዕቡውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ክካየድ ምፅንሖ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ዝዘራረቡ ከም ዘለዉ፣ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምሕንፃፅ ከም ዝርከቡን፣ እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።